Uzklausiet evaņģēliju, ko rakstījis Jānis. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tibērijas jūras. Redzi, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmenis Pēteris, Toms saukts Dvīnis, Natanēls no Galilējas Kānas, Cebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmenis Pēteris viņiem sacīja, es eju zvejot, un Dievi viņiem sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņa aizgāja un sakāpa laivā, ja tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņiem sauca bērni, vai jums ir kas ēdams, un tie viņiem atbildēja nē. Viņš jiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemeta tīklu un dzīvju daudzuma dēļ, nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Un Sīmenis Pēteris izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, kāras 200 soletis. Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojumu un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņiem sacīja, nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši. Tad Sīmenis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm, skaitā 153. Bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Un Jēzus viņiem sacīja, nāciet uz rīta maltīti. Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir tas kungs. Un tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem, un tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Āmen. Lieldienas ir beigušās, kopš tām ir pagājušas jau pāris nedēļas. Jēzus parādījās saviem mācekļiem atskaitot Tomu lieldienu vakarā un pēc nedēļas visiem kopā ar to. Un tagad, pēc šīm lietām, pēc tam, kā saka teksts, Jēzus parādījās mācekļiem trešo reizi. Mūsu šī rīta teksts nav par makšķerēšanu vai evaņģelizāciju, vai par to, kā pagatavot brokastis pludmalē, vai ko īsti darīt ar savu dzīvi pēc lieldienām. Mūsu teksts ir par Jēzu, par viņa trešo parādīšanos pēc augšām celšanās, un tā notika šādā veidā. Sīmenis Pēteris, Toms Zebedeja dēli, tas ir Jākabs un Jānis un vēl divi, atrodas pie Tibērijas jeb Galilējas jūras. Un Pēteris nolēma doties zvejot. Viņi zvejo visu nakti un neko nenoķer. Izklausās pazīstami, vai ne? Tā vajadzētu būt, jo šāda veida lietas ir notikušas jau agrāk, kad pēc Jēzus padoma mācekļi noķēra daudz zivi. Un tas ir būtiskais, kas ir jāievēr. Proti visā savā evaņģēlijā Jānis vairākas reizes ir teicis, ka mācekļi atcerējās, ka Jēzus teica tā vai darīja to, bet viņi atcerējās tikai pēc tam, kad viņš bija pagodināts vai kad viņš bija augšām cēlies no miroņa. Jānis to visu bija redzējis iepriekš, bet mums viņš stāsta pēc tam, kad Jēzus bija augšām celts no miroņa, kad lieldienas bija jau beigušās. Nu, tas pats varētu tikt sacīts par mums, jo viss tas notiek tagad, notiek pēc lieldienām. Un tas, ko Jānis turpina aprakstīt, būtībā ir dzīve Dieva valstībā pēc lieldienām. Pēc lieldienām Pēteris un Jākabs, Jānis un Toms dodas veju. Pēc lieldienām Jēzus nav ar viņiem tā, kā viņš bija ar viņiem pirms lieldienām. Mums ir teiks saka, ka mācekļi atrodas laivā un uz ūdens. Viņi redz Jēzu krastā, bet tie nezināja, ka tas ir Jēzus. Redzēt, protams, nenozīmē zināt, ne arī ticēt. Bet, protams, bija laiks, ne pārāk sen, kad redzēt, novērot, mērīt, vērtēt un spriest, tika uzskatīts par vienīgo izziņas veidu. Tagad mēs to saucam par modernisma laiku. Daži no mums joprojām dzīvo tajā. Daži dzīvoja jau sen. Piemēram, Toms. Ja vien es ar acīm neredzēšu un ar pirkstiem neaptaustīšu, es neticēju. Ja atceraties, tad Baltajā svētdienā apustulis Jānis tika galā ar visiem modernistiem. Nu un tagad mēs atrodamies citā laikmetā, postmodernā laikmetā. Mūsdienās tiek uzskatīts, ka redzēšana nav vienīgais veids, kā kaut ko uzzināt. Mūsdienās cilvēki apgalvo, ka zina lietas jūtot. Nevis jūtot tā, kā Toms vēlējās sajust nagurētas, bet gan jūtot ar sirdi, esot emocionāli aizkustinātiem, gūstot garīgu pieredzi. Un tas nav nekas jauns. Bet šķiet, ka mūsu kritušajai cilvēcei tā ir atkārtota problēma. Luters šādus cilvēkus sauca par spietotājiem, jeb jūsmotājiem. Agrīnā baznīca viņu sauca par mistiķiem. Cilvēkiem, kuri cenšas atrast Dievu savās emocijās, savā sirdī, savā prātā. Bet nekas no tā īsti, protams, nedarbojas. Bībelē nekā no tā nav. Galu galā, cik cilvēku redzēja Jēzu ar savām acīm un joprojām neticēja, cik nebija to, kurus viņš dziedināja, kuriem viņš dažādi citādi palīdzēja jaunos garus izdzināt, paēdināt tā tālāk, viņš šā vai tā neticēja. Cik daudz cilvēku devās meklēt Dievu visās nepareizajās vietās, vietās, kuras bija uzcēluši paši cilvēki. Nācerieties pakalnas augstās vietas vecajā derībā. Tās bija vietas ar altāriem, kas uzcelti Jahvem, Izraela Dieva. Kāpēc tā? Tāpēc, ka cilvēki juta, ka viņi varētu būt tuvāk Dievam kalna galā. Cik daudz cilvēku mūsdienās joprojām meklē Dievu visās nepareizajās vietās. Cik daudzi cer redzēt vīzijas par Jēzu? Cik daudz cilvēku cer sajust Dieva klātbūtni ezerā, mežā vai dabā? Cik daudzi cenšas radīt paši savus līdzekļus, lai ienestu Dievu savās sirdīs? Kādi tik psiholoģiski triki un pseido gudrība netiek likta lietā, lai cilvēki to sajust? Bet galu galā paliek jautājums. Kā jūs par to kaut ko varat zināt droši? Turklāt neviena no šīm dievišķajām jūtām un sajūtām nav saistīta ar grēku vai nāvi. Ko tu noteikti zināsi, kam ticēsi, tad, kad jutīsies vainīgs vai tevi pārņems kauns? Ko tu noteikti zināsi un kam ticēsi, kad sajūtīsi nāvis augsto alpu, kas stindzina tavus locekļus? Tu nepazīsi Dieva sirdi un jutīsi bailes no tā, kas notiks tālāk. Un tieši tas ir daudzu mūsdienu guru un amatierisku psihologu mērķis. Viņi draugi, neticiet viņiem. Nemeklējiet Dievu gudrību, mieru, laimi un prieku sevi. Nekas no tā tur vienkārši nav atrodama. Evaņģēlijs mums saka skaidri, ka tas ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Viņā, Jēzu Kristu, ir atrodams miers, prieks, pats Dievs. Mūsu mīļie mācekļi joprojām atrodas uz ezera. Jūtoties noguruši no ilgās naktas vējas, un viņi nāk tukšām rokām, bez nozvejas, bez zivīm, bez atlīdzības, atalgojumu par viņu darbu. Nu, un šis ir mūsu kritušās cilvēces attēls. Jēzus šķiet tālu, un visi mūsu darbi neko nedod. Tātad, kas ir tas, kas mūsu tekstā maina visu priekš šiem mācekļiem? Kas tas ir? Tas ir tas, kas maina visu arī mūsu labā. Un tā ir Jēzus trešā parādīšanās pēc lieldienām. Jēzus ir tur jūras krastā, mēs esam laivā. Mēs nevaram viņu redzēt, lai viņu iepazītu. Bet viņš redz mūs, viņš pazīst mūs, viņš redz tevi un viņš pazīst tevi. Un tos redzot, viņš tos sauc. Redzot tevi, viņš sauc, viņš aicina tevi. Kā viņš tevi sauc? Ko viņš sauc pāri ūdeņi? Viņš tevi sauc par savu bērnu. Viņš ir kā bērni. Vai jums ir kas ēdams? Tādējādi viņš sauc arī tevi par savu bērnu. Un to darot, viņš atklāja tev savu sirdi. Izmēģiniet otrā laivas pusē, saka Jēzus. Un šie vārni nav tikai labs padoms šiem zvejniekiem. Bet tie ir domāti, lai atgādinātu viņiem un mums par to, ko Jēzus jau agrāk bija darījis. Bez šaubām mācekļi atcerējās brīnumaino zivju nozveju, kas pēc Jēzus padoma bija noticis agrāk. Un mēs, kristieši, esam aicināti atcerēties tā kunga brīnišķīgos darbus, visus svētos rakstus, jo mēs pētām rakstus un ticam, ka tajos mums ir atrodama mūžīgā dzīvība. Un šie raksti liecina par Jēzu. Lūk, tāda ir dzīve pēc lieldienām. Dzīve pēc lieldienām ir dzīve, kas atceras Dieva darbus, viņa rakstu vārdos un ļauj tiem darboties mūsu labā. Tas, ko Jēzus dara un saka, netiek darīts tāpat vien. To viņš dara mūsu pestīšanas labā, lai mēs ticētu, ka viņš ir Kristus, un ticot iegūtu mūžīgo dzīvību viņa vārdu. Ko Jēzus ir paveicis, lai mēs ticētu viņam un viņa vārdu? Tas nav nekas mazāks par savas dzīvības atdošanu, krusta nāvē un augšām celšanos trešajā dienā. Caur Jēzus nāvi un augšām celšanos, Dievs, kurš mūs radījis, Dievs, kurš mūs mīl, samierina mūs ar sevi. Pats kungs dara brīnumus, dara darbus, tie galā ar mūsu grēkiem un uzvar mūsu un mūsu bērnu nāvi. Neviens nav atstāts malā, neviens neatrodas ārpus viņa glābšanas sasniedzamības. Ne jūs, ne jūsu bērni, ne jūsu draugi, ne laulības pārkāpējs, ne slepkava, ne nodokļu iekasētājs, ne prostitūta, ne politiķis, ne automehāniķis, ne akadēmiskā elite, ne bagātie vai nabagie, ne slimie vai veselie. Nevis tā sauktie dievbīgie mūsu vidū, bet visi, visi grēcinieki. Jēzus nāve un augšām celšanās ir priekš grēcinieki. Tas nozīmē priekš manis un priekš tevis. Māceklis, kuru Jēzus mīlēja, zināja, ka tas jūras krastā ir Jēzus, ja viņš dzirdēja Jēzus vārdu. Viņš atcerējās svētos rakstus un kliedz. Tas ir tas kungs. Pēteris dzirdēja Jāni un paķēris drēbes ielec ūdeni. Varbūt Pēteris domāja, ka viņš atkal var staigāt pa ūdeni. Varbūt viņš vienkārši gribēja nokļūt krastā. Vienalga tas, kas notiek mūsu šīdienas tekstā, apraksta mūsu dzīvi pēc lieldienas. Mums, kristiešiem, ir dots dzirdēt tā kunga vārdu, klausīties un ticēt apostoliskajam vārdam un pēc tam ienirt kristību ūdeņos. Tur Jēzus tevi pirmo reizi sauca par savu bērnu. Tur Jēzus bija klāt ar saviem žāvastības vārdiem, lai sniegtu tev savu nāvi un augšām celšanu. Kristības ūdeņos Jēzus glāb tādus grēciniekus, kā tu un es, pēc lieldienā. Nu, lūk, svētie raksti sola šādas lietas. Sacīdami, viņš mūs izglāba nevis mūsu taisnības darba dēļ, bet pēc savas žēlastības, ar atzimšanas un atjaunošanas mazgāšanu svētajā garā, ka viņš pār mums bagātīgi izlējas ar Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai viņa žēlastība attaisnoti, mēs kļūtu par mantiniekiem saskaņā ar mūžīgās dzīvības cerību. Tā kā svētie raksti to sola, tad mums ir dots nevis to redzēt vai just, bet gan ticē. Jo pēc lieldienām tas kungs nav ar mums tā, kā viņš bija pirms lieldienām. Tagad viņš ir kopā ar mums kristību ūdeņos, viņa vārdu sludināšanā, viņa miesas un asiņu atdošanā ar vakarēdienu maizi un vīnu un caur salīdzināšanas kalpošanu, kas nāk pie jums ar tiem, kas ir īpaši aicināti un iecelti to darīt un izdalīt jums debesu dārgu. Un šie debesu dārgu, tā kunga iedibināti, ir uzticami un droši, jo tajos ir Dieva vārds un apsolījums. Tiem jūs varat uzticēties, uz tiem jūs varat cerēt un paļauties. Tos jūs varat zināt, un zināt pavisam noteikti. Cer šiem Dieva dotajiem žālistības līdzekļiem, Jēzus ir klāt tev, lai rūpētos par tavu pestīšanu. Vai šīs lietas var redzēt? Jā. Vai tās var just? Jā. Vai tās var izraisīt emocionālas reakcijas un garīgu pieredzi? Jā, pavisam noteikti jā. Un vēlreiz jā. Taču ņemiet vērā, ka redzēšana, sajušana un pieredze nav pamats. Mēs nebūvējam savu dzīvi uz mūsu redzes sajūtas vai pieredzi. Mūs būvē dievišais vārds, kā teikt svētajos rakstos. Jūs esat uzcelti uz apustuļu un praviešu pamata ar Kristu Jēzu kā galveno stūri. Mīļie draugi, tas kungs pats dara darbu un runā vārdus, kas mūs no grēciniekiem pārvērš par svētajiem. No viņa ienaidniekiem par viņa draugiem. No šīs pasaules bērniem par Dieva bērniem. No tiem, kam lemts mirt grēkos, par tiem, kas ir izpirti ar jēra asinīm. Tāda ir dzīve pēc lieldienām. Tas ir veids, kā Jēzus parādās saviem ticīgajiem. Un mēs neesam modernisti, postmodernisti, jūsmotāji, entuziasti, psihologi vai mistiķi. Mēs nerakājamies savās galvās un sirdīs, meklējot to, kā tur nav un nevar būt. Kas mēs esam? Mēs esam viņa mīļotie bērni. Bērni, kuru barība ir dzīvā Dieva vārds, kuru mantojums ir mūžīgā dzīvība, kuru pestīšana ir droša viņa baznīcas šķirstā, kuru liktenis ir pilnīgi drošs, jo balstīts viņa apsolījumus. Mēs esam viņa kristieši, nosaukti sava kunga vārdā. Un katra mūsu svētdiena ir trešā augšāmceltā kunga parādīšanās reize. Un katru svētdienu Jēzus parādās mums šajā vietā, lai dāvātu mums savas žēlastības, dzīvības un pestīšanas dāvāts. Katra diena, kas ir nodzīvota Kristu, ir diena, kas ir nodzīvota pēc lieldienām un augšāmcelšanās laika. Un tāpēc mēs nebaidāmies, jo ticība aizen bailes. Mēs nešaubāmies, jo viņa vārdi mums atgādina par viņa mīlestību. Mēs nejautājam, kas tu esi, jo mēs zinām pavisam noteikti. Pavisam noteikti mēs zinām, ka tas ir tas kungs. Un tā mēs arī dziedam. Tas jērs, kas tepa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu, godu un pateicību. Viņa asinis mūs darīja brīvus, darīja par Dieva ļaudīm. Viņam pieder spēks un vāra gudrība, gods, svētība un pateicība. Šie ir mūsu Dieva uzvaras svētki. Jo nokautais jērs ir sācis valdīt. Slava Dievam, Kristus ir augšām cēlies. Viņš pat tiešām ir augšām cēlies. Āmen.